Atradumi ir gana interesanti, tomēr nav konstatēts, ka kādā vietā trases novietojums būtiski konfliktētu ar kultūru vēsturiskajām vērtībām. Pētījuma rezultātā ir identificētas vietas, kur mums būtu jābūt īpaši uzmanīgiem, jo pastāv iespēja gan jauniem atradumiem, gan tuvumā iespējams ir kādas vērtīgas būves vai kas tāds. Tāpēc tas, kas ir arī secināts turpmāk, ir ārkārtīgi būtiska turpmākā sadarbība, kur projektētāji jau kopā ar kultūras vērtību uzraugiem strādās ar šiem te pētījumos iegūtajiem secinājumiem, lai izstrādātu vislabākos tehniskos risinājumus. Pārsvarā ir atrastas liecības par apdzīvotību, kur ir vairākās vietās ir atrastas gan malu lausku paraudziņi, gan vairāk vai mazāk zināmas jau vietas, kur ir bijusi apdzīvotība, gan arī diezgan daudz par industriālo mantojumu. Piemēram, ir ogļu dedzināšanas uzkalniņi, kas līdz šim nav bijuši Latvijā īsti pētīti. Speciālisti zināja par to, ka tāda ir, bet viņiem nav bijusi pievērsta tāda īpaša uzmanība. Mēs ceram, ka pēc šīs izpētes būs kāda jauna informācija, kas noderēs arī vēstures nozarē un varbūt pat zinātnē.